Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Leonas XIV pasirašė pirmąjį oficialų savo magisteriumo dokumentą. Apaštališkasis paraginimas Dilexi Te bus paskelbtas ketvirtadienį spalio 9 dieną. Šeštadienio rytą popiežius susitiko su 30 tūkstančių šventųjų metų piligrimų. Šeštadienį po piet nauji šveicarų gvardijos kariai davė priesaiką. Asyžiaus pranciškonai pranešė, kad ateinančiais metais šventojo Pranciškaus relikvijos bus išstatytos viešam pagerbimui. Laidos pabaigoje 27 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio spalio 4 rytą Vatikano apaštališkųjų rūmų bibliotekoje popiežius pasirašė pirmąjį savo mokymo dokumentą – apaštališkąjį paraginimą Dilexi Te – pamilau tave. Dokumentas bus pristatytas spalio 9 Šventojo Sosto spaudos salėje. Apie 30 tūkstančių žmonių dalyvavo šeštadienio spalio 4 Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo dienos rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje specialioje bendrojoje audiencijoje skirtoje šventųjų metų piligrimams. Katechezėje popiežius komentavo Evangelijos ištrauką, kurioje Jėzus sako, kad neįmanoma tuo pačiu metu tarnauti dviem šeimininkams – Dievui ir pinigui. Ir iškėlė šventosios Klaros Asyžietės drąsių gyvenimo pasirinkimų pavyzdį.
Cari amici, siete venuti come pellegrini di speranza. E il giubileo è un tempo di speranza concreta, in cui il nostro cuore può trovare perdono e misericordia.
Bažnyčios šiais metais švenčiamas jubiliejus – tai vilties metas, kai mūsų širdys gali rasti atleidimą ir gailestingumą, sakė popiežius šventųjų metų piligrimams. Jubiliejus taip pat teikia viltį, kad pasaulyje bus teisingiau paskirstytos materialinės gerybės. Šie metai skatina mus rinktis, kam tarnauti – teisingumui ar neteisingumui, Dievui ar pinigams. Viltis reiškia pasirinkimą. Pasak popiežiaus, turėdami galimybę rinktis, privalome atsiminti du dalykus.
Quella più evidente è che il mondo cambia se noi cambiamo.
Pirmasis – tai tiesa, kad pasaulis pasikeis tik tuomet, jei mes patys pasikeisime. Dėl to mes ir keliaujame kaip piligrimai, žengiame pro šventasias duris, nes norime žengti į naują gyvenimą. Antrasis dalykas yra gilesnis ir subtilesnis.
Perché chi non sceglie si dispera.
Turėti viltį reiškia rinktis, nes tas, kuris nesirenka, patenka į neviltį. Nieko nesirinkti yra viena iš dažniausių aptingimo ir dvasinio liūdesio priežasčių. Pasiduoti dvasiniam tingumui yra blogiau negu mirti. Kas gyvena viltimi, tas renkasi, daro sprendimus savo gyvenime. Toliau trumpoje šeštadienio ryto katechezėje popiežius iškėlė pavyzdį moters, kuri su Dievo malonės pagalba sugebėjo rinktis. Tai Klara Asyžietė, drasi ir prieš srovę ėjusi mergina. Klara suprato, ko reikalauja Evangelija.
Ma anche in una città che si crede cristiana, il Vangelo preso sul serio può apparire una rivoluzione.
Net ir mieste, kurio gyventojų dauguma yra krikščionys, rimtas apsisprendimas už Evangeliją gali atrodyti kaip revoliucija. Ir tais laikais ir mūsų dienomis reikia rinktis. Klara drąsiai pasirinko. Ir tai mums teikia didelę viltį. Jėzus sako, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams. Tik darydama teisingus pasirinkimus bažnyčia išlieka jauna ir patraukia jaunimą. Klara Asyžietė mums primena, kad Evangelijos radikalumas žavi jaunus žmonės. Taip yra ir dabar. Jauni žmonės žavisi tais, kurie renkasi ir prisiima savo pasirinkimų pasekmes. Tai skatina ir kitus rinktis. Kas seka šventųjų pavyzdžių, tas netampa jų kopija, bet kiekvienas, pasirinkdamas Evangeliją, pasirenka ir tikrąjį savo kelią. Kas renkasi Evangeliją, tas išsižada savęs ir tuo pat metu atranda tikrąjį save.
Pregiamo dunque per i giovani e pregiamo per essere una chiesa che non serve il denaro o se stessa, ma il regno di Dio e la sua giustizia.
Todėl melskimės už jaunimą, prašė popiežius, ir melskimės, kad būtume bažnyčia, kuri tarnauja ne pinigams ar sau, bet Dievo karalystei ir jos teisingumui. Kad būtume krikščionys, kurie, kaip šventoji Klara, turi drąsos gyventi kitaip. Spalio 4-osios pavakare, dalyvaujant popiežiui Leonui 14-ajam, 27 nauji šveicarų gvardijos kariai Vatikano rūmų šventojo Damazo kieme ištarė priesaikos žodžius. Prieš tai šeštadienio rytą jie su savo šeimų nariais, draugais ir piligrimais iš Šveicarijos dalyvavo popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino aukotose mišiose šventojo Petro bazilikoje.
Priesaikos ceremonijos metu gvardiečių kapelionas perskaitė priesaikos formulę. Prisiekiu ištikimai, lojaliai ir garbingai tarnauti dabartiniam popiežiui Leonui XIV ir jo teisėtiems įpėdiniams. Visomis jėgomis jiems atsidėti, jei reikės paukoti net savo gyvybę juos ginant. Prisijimu tuos pačius įsipareigojimus ir kardinolų kolegijos atžvilgių tuo metu, kai apaštalų sostas tušęs. Pažadu vadui ir kitiems vyresniesiems pagarbą, ištikimybę, paklusnumą. Tai prisiekiu, tegu Dievas ir mūsų šventieji globėjai man padeda. Tada kiekvienas naujasis šveicarų gvardijos narys asmeniškai atsakė: aš, alebardininkas vardu, prisiekiu ištikimai, lojaliai ir garbingai vykdyti visą tai, kas dabar buvo perskaityta. Tegul Dievas ir mūsų šventieji globėjai man padeda. Galima priminti, jog paprastai naujieji gvardiečiai priesaiką duoda gegužė 6-ąją, pagerbdami 147 karius, kurie gindami popiežių žuvo tą dieną 1527-aisiais. Bet po popiežiaus Pranciškaus mirties priesaikos ceremoniją teko pavėlinti. Šiuo metu šveicarų gvardiečių korpusai vadovauja pulkininkas Kristofas Grafas. Gvardiečių priesaikoje minimi šventieji globėjai yra šventasis Martynas, 4-ojo amžiaus vyskupas ir bažnyčios mokytojas, gyvenęs Turi dabartinėje Prancūzijoje, šventasis Sebastijonas, 3-ajame amžiuje nukankintas Romoje, ir šventasis Mikalojus Fliujietis, 15-ajame amžiuje gyvenęs šveicaras, daugiavaikės šeimos tėvas, vėliau didžiu šventumu išgarsėjęs atsiskyrėlis, kurio išmintis paliko pėtsaką ir Šveicarijos konfederacijos gimime. Visiems trims bendra tai, kad vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu buvo kariais, tarnavo kariuomenėje. Greta gvardiečių kareivinių Vatikane yra ir pirmiesiems dviem šventiesiems dedikuota nedidelė bažnyčia.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą. Šventasis Asyžiaus vienuolynas šeštadienį Šventojo Pranciškaus liturginės šventės dieną informavo apie 2026 metais Asyžiuje vyksiantį viešą Šventojo Pranciškaus Asyžiečio palaikų išstatymą. Pirmasis viešas Asyžiaus neturtelio relikvijų išstatymas tęsis 4 savaites nuo 1 iki 5 gavėnio sekmadienio, vasario 22, kovo 22 dienomis. Viešas relikvijų išstatymas Žemutinės Asyžiaus bazilikos kriptoje vyks Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų jubiliejaus proga. Šventasis Pranciškus mirė 1226 metų spalio 3-osios vakarą Asyžiuje. 1230 metais pastačius jo garbei skirtą baziliką, kūnas buvo perkeltas į akmeninį sarkofagą ir palaidotas šventovės kriptoje. Tai bus penktasis relikvijų išstatymas nuo Šventojo Pranciškaus mirties. Jis vyks su popiežiaus Leono XIV pritarimu, apie kurį laišku informavo Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas. Iš sarkofago iškeltas organinio stiklo karstas su Šventojo kaulais bus išstatytas kriptoje priešais žemutinės bažnyčios popiežiškąjį altorių. Asyžiaus pranciškonai kviečia visus norinčius pagerbti Pranciškų Asyžietį prie jo relikvijų registruotis internetu nemokamai adresu sanfrancescovive.org. Relikvijas lankyti bus galima individualiai arba grupėmis, kurias palydės Šventojo Pranciškaus dvasinės šeimos broliai. Relikvijų išstatymo laikotarpiu kasdien 11 ir 17 valandomis Asyžiaus aukštutinėje bazilikoje bus aukojamos šventosios mišios skirtos piligrimams iš viso pasaulio. Pavakarėmis rengiami bendruomeniniai relikvijų pagerbimai skirti pranciškonų dvasinės šeimos nariams. Serafiškojo tėvo Pranciškaus relikvijų išstatymas bus ne tik pamaldumo įvykis, bet ir stipri žinia visiems tikintiesiems bei apskritai visai visuomeniai, pažymėjo Asyžiaus vienuolyno atstovas tėvas Giulio. Pasak jo, pagerbimas primins, kad pasiaukojantis gyvenimas gali sužadinti nelauktų vaisių. Pranciškus gyvena, jo dvasia toliau kviečia darbuotis dėl taikos ir kūrinijos, liudyti nemirštančią meilę, patikino pranciškonas.
Dvidešimt septintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu apaštalai prašė Viešpatį: sustiprink mūsų tikėjimą. O Viešpats atsakė: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: to jau sėsk prie stalo. Argi nesako: prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite: esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. 27 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Padaryti viską. Kalbėdamas apie tarnystę, Jėzus, nesivaržydamas, savo paaiškinimus baigia klausimu: argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Iš tiesų tai pasakojimas apie Kristaus laikų smulkų Palestinos ūkininką, kuris neturi išteklių pasisamdyti daugiau tarnų. Jis turi tik vieną vergą, dirbantį tiek laukuose, tiek patarnaujantį namie. Savaime suprantama, kad šis, nors ir pavargęs po dienos darbų, namuose dar negali sėstis prie stalo, bet pirmiausia turi parengti vakarienę šeimininkui ir patarnauti. Tik tada ir jam bus leista numalšinti alkį. Jis negali tikėtis ir ypatingo dėkingumo už atliktus darbus. Laikantis to meto mąstysenos, samdinys tam tikrą prasme buvo šeimininko nuosavybė, su kuria pastarasis galėjo daryti tai, ką manė esant reikalinga. Tai jokių būdų nėra savotiškas vergijos ar išnaudojimo pateisinimas ir nereiškia, kad už darbą ir pastangas nepriklauso joks atlyginimas. Jėzus savo klausytojams kalba apie tikinčio žmogaus požiūrį į gyvenimą, drauge atmesdamas kai kurių savo sekėjų, besitikinčių kažkokių išskirtinių teisių už tai, kad uoliai laikosi Dievo įsakymų, nepamatuotas viltis. Tarnauti Dievui, vykdyti jo valią kūriniui yra natūralu, ir už tai jis negali reikalauti kokios nors kompensacijos. Jėzaus mokiniams šis palyginimas turi tokią pat vertę, kaip ir kiti išganytojo pamokymai. Jame viešpats kalba apie nusižeminimą ir meilę, drauge ragindamas šių dorybių laikytis kasdienėme gyvenime, nes taip žmogus atlieka ne vien tai, ką privalo, bet yra pasirengęs daryti ir daugiau, eiti iki galo, paklusdamas savo širdyje girdimam, kviečiančiam Dievo balsui. Iš tiesų, Dievo ir žmogaus santykis negali būti sulygintas su šeimininko ir samdinio santykiais. Dievas žmogų kuria jį mylėdamas, o žmogus atsiliepia meilę ir dovanoja save Dievui. Veikiau jau būtų galima kalbėti apie šių santykių panašumą į santuokinę meilę, laisvą nuo bet kokio išskaičiavimo. Tuo remiantis galima tvirtinti, jog krikščionių bendruomenėje niekas negali reikalauti išaukštinimo ar didesnio įvertinimo vien todėl, kad nuveikė didesnius darbus. Visi privalome laikyti save nenaudingais tarnais. Krikščionis turėtų išsiskirti iš minios ne savo nuopelnų demonstravimu, bet giedra nuotaika ir jaustis laimingas, kad gali dovanoti save, mylėti ir aukotis dėl Dievo ir kitų žmonių be iš ankstinių išskaičiavimų. Žmogaus santykyje su Dievu tada dingsta visokios dviprasmybės, visi duoti ir gauti. Ir džiaugiamasi Dievo išganimu, kuris atliekamas taip pat mūsų rankomis ir mūsų skelbimu. Kai kam gali atrodyti, kad tokie teiginiai nesuderinami su gyvenimo realybe, tačiau privalome skaityti su tuo, jog tai išsakė pats išganytojas. Vadinasi, tai irgi reikia pasistengti priimti ir pagal tai ugdyti savo tikėjimą. Tikėjimas nėra kažkas, ką galima priimti iš dalies. Būtina jo visiškai laikytis ir jo gyventi. Kaip apaštalams prašiusiems sustiprinti jų tikėjimą, viešpats aiškiai nurodė, kad jie apskritai neturi tikėjimo, taip ir į mus, šių laikų tikinčiuosius, jis prabyla šio savo palyginimo žodžiais primindamas, kad laikydamiesi tikėjimo padarytume labai daug. Tuo tarpu matome savo pastangų menkumą. Išganytojas moko mus. Jūs atlikę visą, kas jums buvo pavesta, sakykite – esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Nemaža dalis tikinčiųjų klaidingai supranta nusižeminimą, nes apie savo nenaudingumą kalba dar nebaigę savo darbų. Jie tvirtina, kad yra menki, kad niekada nesugebės pakeisti pasaulio, kad tik Dievas yra pakankamai galingas tai padaryti, ir tarsi nusiplauna rankas. Kalbėti apie savo nenaudingumą turime teisę tik tuomet, kai jau būsime atlikę visą, kam buvome pašaukti. Bet tada tikrai žinosime, kad su viešpaties pagalba mūsų darbo vaisiai pasirodys ateityje. O tuo tarpu, gal tik reikėtų didesnio atvirumo sau patiems, atsakant į vieną labai paprastą klausimą. Ar tikrai manome, kad jau padarėme viską, ką galėjome? Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.